Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរង្ស៊ីប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូពីក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជំនាញថាស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពោះចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការកម្ពុជាពលរដ្ឋអាមេរិករំភើបនឹងខកចិត្តដោយសារលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Harris ទទួលយកការចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបទពិចារណាកថាអំពីជំហានទៅមុខនៃការវិវត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដំណើរការរបៀបណាលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយដែលលោកថាមានគោលបំណងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌មួយលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូមួយក្នុងគោលបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចលនានេះមានឈ្មោះពេញថាចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់5ចំណុចដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតចលនានេះក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆជាច្រើនលើកច្រើនសារជាបន្តបន្ទាប់ការបំរើតែផលប្រយោជន៍បរទេសការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាស្ត្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋការក្រាញអំណាចហើយបន្តជិះជាន់នឹងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដែលមានអត្ថន័យដើមថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិពីក្រៅប្រទេសហើយដែលមានការឈឺចាប់និងឆន្ទៈតស៊ូដោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសក្នុងនាមជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលសម្រេចបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកសំរងស៊ីបន្តថាចលនានេះបង្កើតឡើងដើម្បីទាមទារការរៀបចំការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងដើម្បីធានាសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាចលនានេះបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូជាក្បាលម៉ាស៊ីនហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនេះនឹងឈានទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថាចលនានេះបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញនិងដាក់សម្ពាធឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចលនានេះនឹងតស៊ូមតិតាមផ្លូវការទូតនៅខាងក្រៅប្រទេស
យើងនឹងស្នើទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចនោះដាក់សម្ពាធទៅលើតកូលហ៊ុននឹងឲ្យងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាផងដែរ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រតិភិចាត់ទុកការប្រកាសបង្កើតចលនាជាតិតស៊ូគឺជារូបភាពបដិវត្តន៍ពណ៌មួយ
សមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រុមទៀមកាយច្បាប់ដែលកំពុងរត់កិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះកំពុងគោះផ្លូវតាពីព្រោះគាត់អត់មានបច្ចុប្បន្នអីដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសសពថ្ងៃនេះទៅដួលរំបានទេពីចឹងទេគាត់ខ្វះបច្ចុប្បន្នធ្វើមានតែការញុះញង់បំផុសកំហឹងមហាជននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យើបឡើងបោះបោ
គួរបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីផងដែរត ្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលចង់ធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសនិងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពួរចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងនោះកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអះអាងថាស្ត្រីហ្វីលីពីន13នាក់ដែលពពោះជំនួសឲ្យគេកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីតុលាការខណៈដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលមានការមើលថែទាំដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាប៉ូលីសកម្ពុជាបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន20នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពពោះជំនួសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមស្ត្រី20នាក់នោះស្ត្រីហ្វីលីពីន7នាក់មិនទាន់មានការពពោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សប្រវីអូអេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមកដល់ពេលនេះស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីន13នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះកំពុងស្ថិតក្រោមការមើលថែទាំពីភាគីកម្ពុជាក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតុលាការកម្ពុជានឹងបន្តនីតិវិធីលើពួកគេនៅពេលដែលសម្រាកូនរួចអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺបានជាប់បណ្ដឹងតុលាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពោពោះចំនួនដែលអ្នកស្រីថាខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
គាត់នៅក្នុងកម្ពុជាតាមច្បាប់កម្ពុជារហូតតែគាត់កើតកូនហើយគាត់ត្រូវចូលតុលាការវិញពីព្រោះយើងរងហើយយើងតែព័ន្ធគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរក្សាកូនដោយសារតែកូនអស់នោះគឺជនរងគ្រោះ
នៅពេលសួរថាក្រោយស្ត្រីទាំងអស់នោះសម្រាប់កូនរួចតើកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យអ្នកណាឬស្ត្រីទាំងអស់នោះមើលថែអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបញ្ជាក់ថា
អត់មានប្រគល់អីទេអពេលហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាគាត់ប្រុងយកកូនទៅណាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តលក់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងហើយដែលវាត្រូវធ្វើការបន្តទៅតាមហ្នឹង
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានថែមថាកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍ការសហការពីភាគីហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងករណីនេះហើយហ្វីលីពីនក៏ត្រូវតែចូលរួមគោរពទៅតាមការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីអះអាងថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមនីតិវិធីច្បាប់បើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធថាតើម្ចាស់ទីតាំងឬអ្នករៀបចំសេវាពពោះចំនួនសម្រាប់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងអស់នោះជាជនជាតិបរទេសឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជាប្រវីអូអេតាមរយៈសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាស្ថានទូតនឹងបន្តសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីពន្យឺនដំណោះស្រាយទៅលើករណីនេះស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅក្រៅប្រទេសស្ថានទូតបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមដោយមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាស្ថានទូតនឹងបន្តសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយការជួញដូរមនុស្សគ្រប់ទម្រង់កាលពីដើមខែតុលាភាគីហ្វីលីពីនក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ចំពោះស្ត្រីពពោះជំនួសឲ្យគេចំនួន13នាក់នៅក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហ្វីលីពីនទាំងអស់នោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុ ុករបស់ហ្វីលីពីនថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានផ្តល់ជំនួយដល់ស្ត្រីពលពោះទាំងអស់នោះហើយអាជ្ញាធរហ្វីលីពីននឹងធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាមិនមានស្ត្រីហ្វីលីពីនផ្តល់សេវាពលពោះជំនួសនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាស្ត្រីទាំងអស់នោះគឺជាជនរងគ្រោះដោយមានការបង្ខំឲ្យមានការពោពោះជំនួសឬក៏ពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការពោពោះជំនួសមុននឹងសម្រេចដាក់ទោសលើពួកគេហើយលោកបន្តថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនេះដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សពីហ្វីលីពីនមកកម្ពុជាដើម្បីធានាបានពីការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងការការពារជនរងគ្រោះ
ភាគីទាំងពីរបានដីថាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគួរតែសហការគ្នាបន្តនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សនេះពីព្រោះបើយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាលក្ខណៈបណ្ដាញអញ្ចឹងត្រូវតែមានការសហការគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាញនៃការជួញដូរមនុស្សពីហ្វីលីពីនមកកម្ពុជា
ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាស៊ីឈ្នួលពពោះទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមហាមប្រាមមិនឲ្យមានសេវាកម្មនេះហើយកាលពីឆ្នាំ2018ស្ត្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះជាង30នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសេវាកម្មពពោះជំនួសពួកគេត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទអំពើលួចជួញដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនស្ត្រីទាំងអស់នោះក៏តម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាត្រូវចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់នោះនៅក្នុងករណីពពោះចំនួននេះកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្លាប់បានផ្តន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់និងបុរសស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ2នាក់ទៀតជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជួលស្ត្រីខ្មែរឲ្យពពោះចំនួនគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងការផ្តល់សេវាពពោះចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាសេវាកម្មខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសេវាកម្មស៊ីឈ្នួលពពោះចំនួនត្រូវបានហាមប្រាមក្នុងប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងនេប៉ាល់រាជការពារាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អតីតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានវិញតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងដែលថាលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកសាទរផងខកចិត្តផងក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបែងចែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Veronica Bedras Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតរួចហើយដោយផ្ដល់ជ័យជំនះដល់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងកំពូលក្នុងអាណត្តិទី2អ្នកគាំទ្រលោក Trump ក្នុងសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York ថាពួកគេរំភើបលោក John Rivera ថា
ខ្ញុំដឹងថាលោក Trump នឹងឈ្នះដើម្បីប្រជាជននិងដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយរូបខ្ញុំដោយគ្រួសារខ្ញុំជាដើមយើងយ៉ាប់ណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
លោក Edwin Quisada ជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ម្នាក់ទៀតលោកថ្លែងថា
Trump is who this country needs right now
ប្រធាននេះត្រូវការលោក Trump វាល្អពេលលោកធ្វើប្រធានាធិបតីហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបកប្រជាធិបតេយ្យបង្កឡើង
តែអ្នកនាង Barbara Yan ថានាងមិនរំភើបនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះទេ
ក្នុងពិភពលោកនេះគេមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រមទ័នដោយប្រធានាធិបតីយើងទេតែអាមេរិកអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងចាំមើលដំណើរការនេះតទៅទៀតមើល
មានការខកចិត្តកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាទីដែលអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបោះឲ្យអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris អ្នកនាង Morgan Day បារម្ភអំពីសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump នាងថ្លែងថា
The Trump presidency in his last administration obviously
ពេលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនលោកតែងតាំងចៅក្រមឲ្យកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនយើងឃើញហើយផលប៉ះពាល់ដំហន្តរាយលើសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសគឺស្ត្រីជាច្រើនបានស្លាប់
សិទ្ធិអ្នកបដូភេទក៏ប៉ះពាល់ដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតដែលបានប្រាប់ត្រឹមតែឈ្មោះហៅថា Devi
I don't think the president's going to do anything to help
ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតី Trump នឹងមិនជួយក្រុមអ្នកកែភេទឬស្ត្រីនោះទេខ្ញុំគិតថាលោកនឹងបង្កការលំបាកលើដើម
លោក Jake Osterman ថាលោករីករាយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតច្រើន
I'd rather an election that is
ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីដែលពួកគេជឿជាជាងការបោះឆ្នោតមួយដែលឥតន័យដោយសារតែមិនមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោត
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Maryland លោក Franklin Thomasang សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នានិងជឿថាជំនាញធ្វើជំនួញរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់អាមេរិកលោកថ្លែងថា
លោកនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះព្រោះនេះជាបញ្ហាធំណាស់ដែលយើងកំពុងប្រឈមសប្តាហ៍ថ្ងៃតម្លៃសាំងនិងម្ហូបអាហារកើនឡើង
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាអាទិភាពកំពូលមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពេលនេះលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតការរំពឹងឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះធ្វើតាមការសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងនោះក៏ខ្ពស់ជាងពេលណាទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំគ្រាដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានអបអរសាទរដល់លោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនិងដល់អ្នកស្រី Kamala Harris ដែលទទួលយកការចោទចាញ់ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងនីណាយ៉េងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងពីការចោទចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលលោក Donald Trump បានឈ្នះមិនដូចលោក Trump អ្នកស្រី Harris បានប្រាជ្ញាជាយូរមកហើយថានឹងគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកអ្នកស្រីថ្លែងថា
We owe loyalty not to a president or a party but to the Constitution of the United States and loyalty to our conscience
យើងមិនត្រូវស្មោះស្ម័គ្រប្រធានាធិបតីឬបកទេតែត្រូវស្មោះស្ម័គ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញមនសិការនិងព្រះជាម្ចាស់ការប្រាជ្ញានេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះតែមិនចោះចាញ់ការតស៊ូមតិដែលបានជំរុញយុទ្ធនាការយើងឡើយ
នៅមុននោះអ្នកស្រី Harris បានទូរស័ព្ទទៅសាទរលោក Trump ហើយពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបលោក Trump បានទទួលស្គាល់ភាពខ្លាំងការប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈនិងភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកស្រី Harris អំឡុងពេលឃោសនាហើយលោកនិងអ្នកស្រី Harris យល់ស្របគ្នាពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសសេតវិមានថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ដោយពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនិងការផ្ទេរអំណាចពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ហាក់ចង់រងាប់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីថ្លែងថា
Only when it is dark enough can you see the stars I know many people feel like we are entering a dark time
ពេលងងឹតល្មមយើងអាចមើលឃើញពន្លឺផ្កាយខ្ញុំដឹងថាមនុស្សច្រើនណាស់មានអារម្មណ៍ថាស្ថិតក្នុងភាពងងឹតតែដើម្បីខ្លួនយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនអញ្ចឹងទេបើអាមេរិកងងឹតមែននោះចូលយើងផ្ដាល់ពន្លឺឲ្យខ្លាំងពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមជំនឿជឿជាក់និងការបម្រើសង្គម
សុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីបានខ្លាយជាកំណត់ត្រាមួយស្រដៀងនឹងឆ្នាំ2016ពេលដែលអ្នកស្រី Hillary Clinton បានចាញ់ការបោះឆ្នោតដែលលោក Trump បានឈ្នះកាលពីយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រ 2,000 អ្នកបានរងចាំមើលលទ្ធផលដល់រំលងអត្រាហើយពួកគេខកចិត្តខ្លាំងពេលលោក Trump ឈ្នះនៅរដ្ឋជាច្រើនហើយសុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រី Harris ពេលនេះធ្វើឲ្យពួកគេក្តុកក្តួលចិត្តនាង Caitlin Gulter អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
I woke up crying. I left the rally last night crying. Now I'm feeling
ខ្ញុំងើបឡើងយំហើយក៏យំពេលយប់ដែរតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិងធូរស្បើយខ្លះមានគេទៅមុខវែងឆ្ងាយណាស់តែវាមិនចាប់ត្រឹមនេះទេ
រីឯលោក Jonathan Bolton ថ្លែងថា
She gave us a little bit of hope to keep continue to work, you know, on yourself.
អ្នកស្រីបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យើងបន្តិចដែរដើម្បីបន្តកិច្ចការលើខ្លួនយើងនិងសហគមន៍យើងខ្ញុំរីករាយនឹងសារបែបនេះ
អ្នកស្រី Nita Bagava អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Harris ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ពលរដ្ឋបានសម្រេចហើយយើងត្រូវតែគោរពនេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងត្រូវតែតស៊ូមតិទៀត
ក៏ត្រឹមថ្ងៃប្រហោះលោក Trump ឈ្នះអង្គបោះឆ្នោត295រីឯអ្នកស្រី Harris បាន226ពេលយប់ថ្ងៃពុធលោក Trump បានថ្លែងអរគុណអ្នកគាំទ្រលោកលោកថ្លែងថា
They came from all corners, union, non-union, African American.
អ្នកគាំទ្រពីគ្រប់ទិសទីតាំងពីអ្នកសហជីពមិនសហជីពពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអេស្ប៉ាញអាស៊ីអារ៉ាប់មូស្លីមយើងបានការគាំទ្រគ្រប់គ្នាពិតជាល្អប្រពៃនេះជាការរួមកម្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
ដោយឡែកសន្ទរកថាចុះចាញ់របស់អ្នកស្រី Harris នឹងបញ្ចប់យុទ្ធនាការដ៏ផុសផុលក្រោយលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតកាលពីខែកក្កដាពីជាក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois នាងខ្ញុំ Nina Yang VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1945ផ្នែកភាគច្រើនរបស់ពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខ្ទេចខ្ទាំបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកស្ថាប័នសកលថ្មីមួយមានបំណងរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសនានាឬបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងមនុស្សធម៌ភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកឧទាហរណ៍អង្គការសំខាន់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានឆ្លងបញ្ចាំងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចក្រោយសង្គ្រាមគឺអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍4ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយមហាអំណាចលោកខាងលិចដោយប្រទេសចិនកាន់កាប់អាសនៈទី5សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសចំនួន54នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមាន 28% នៃសមាជិកភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេមិនមានតំណែងអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងប្រាក់ផែគ្នានេះកាលពីខែកញ្ញាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃអនាគតហើយបានអនុម័តផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនាន់ក្រោយគឺសន្ធិសញ្ញាអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបំពេញគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភការធ្វើកំណែទម្រង់និងការធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាបន្តលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនកិនបានថ្លែងទៀតថាដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងចូលរួមជាមួយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកផ្សេងទៀតហើយនឹងតាំងចិត្តដល់អាទិភាពដ៏ធំនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសម្រាប់អនាគតនេះលោកប្លីនកិនបានបន្តទៀតថាការនេះរួមទាំងកំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើតំណាងបានល្អជាងមុននៅពិភពនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយធំជាងនេះទៀតគឺពិភពលោកដូចសពថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការនេះត្រូវរួមទាំងអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍2សម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអាសនៈមួយសម្រាប់អាសនៈបដូវវេនសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាកោះតូចៗតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ Caribbean បន្ថែមអាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលយើងបានយល់ព្រមជាយូរមកហើយដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុននិងឥណ្ឌាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនថ្លែងទៀតថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តអនុវត្តប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងពិភពលោកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃអនាគតដែលវាមិនមានក្នុងឆ្នាំ1945ក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងហើយយើងនឹងនៅតែប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ណត់ចំពោះសារឡើងវិញនិយមលោក Lincoln បន្តទៀតថាយើងនឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកការខំផឹងប្រែងដើម្បីហែកកំទេចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយឬផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៃគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីឯករាជ្យភាពយើងនឹងវាយបកដល់ខ្លាំងប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការតាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ថ្លែងទៀតថាសន្ធិសញ្ញាសម្រាប់អនាគតមិនរួមបញ្ចូលរាល់អតិភិបរាល់កំណែទម្រង់ដែលយើងជឿថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការពង្រឹងការវិវត្តស្ថាប័ននេះដែលរដ្ឋជាសមាជិកគួរតែគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
គណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាសញ្ញាតាមប្រិស្នីកំពុងកើតឡើងពីមុនការផ្ញើសញ្ញាសញ្ញាគឺសម្រាប់តែសមាជិកយោធានិងពលរដ្ឋដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះវាជាមធ្យោបាយចម្បងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនានាការនេះក៏កំពុងត្រូវបានជជែកដេញដោលផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងលើកពីភាពងាយស្រួលនិងកំណើនអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់បារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការសិក្សានានាបង្ហាញថាការលើកបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រិស្នីនេះមិនងាយកើតឡើងទេលោក Fern Robinson ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមទំនៀមទម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋជាច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិស្នីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទទួលនិងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមប្រិស្នីឬយកសញ្ញាឆ្នោតនោះទៅទម្លាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋជាច្រើនបានផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះរួចតាមរយៈការស្នើសុំឬដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតមកវិញតាមប្រិស្នីឬទម្លាក់នៅទីតាំងណាមួយរដ្ឋចំនួន8ដូចជារដ្ឋ California រដ្ឋ Colorado រដ្ឋ Hawaii រដ្ឋ Nevada រដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Utah រដ្ឋ Vermont រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋធានី Washington អនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតទាំងអស់ប្រើការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិស្នីជាចម្បងនេះបើយោងតាមសន្និសីទជាតិនៃនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែររដ្ឋផ្សេងៗទៀតប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះដែលយុត្តាធិការនឹងការបោះឆ្នោតអាចទាញប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិស្នីរដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញត្តិនឹងការប្រារិឆាតកំណត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រើតាមប្រិស្នីសមាជិកយោធានិងអ្នកជំងឺបានប្រើជំរើសនេះយូរមកហើយតាមការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋជាច្រើនបានអនុញ្ញាតការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិស្នីដើម្បីជៀសវាងវងមនុស្សកកកុញនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិស្នីបានក្លាយជាបញ្ហាដល់ជំរងចម្រាស់ដោយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាជំរើសនេះអាចនឹងមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនមិនបានរកឃើញថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិស្នីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.